Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Vi nærmer oss jul, og derfor tenkte jeg at I den episoden som kommer I dag, så skal jeg virkelig lage julestemning.
Yes.
Og det ikke så rart at jeg god på det, for jeg har jo spilt I Putti Plutti på til mange år.
Det har du faktisk.
Stor stjerne faktisk.
Stor stjerne.
Vil du høre en låt?
Ja, takk.
Putti Plutti på. Hvor har det blitt av Putti Plutti på? Nå har jeg jo lett overalt, men jeg kan ikke finne han lille Putti Plutti Putt. Putti Putt, Putti Putt, Putti Putt.
Det var kjempebra.
Synes du?
Og så må vi jo ta med at din søster spilte også I Putti Putti Putt.
Ja. Hun, for jeg fikk jo en av hovedrollene da jeg var kun 4 år. Ja, ganske imponerende. Og da var mamma og pappa sånn, men hva skal vi gjøre med den andre søsteren?
Jeg hadde et navn da.
Og Bettina fikk også en rolle som juletre og reinsdyr. Heisan, og så hyggelig at akkurat du hører på vår podcast Åpen Journal.
Bare hyggelig.
Vi skal gjøre det vi kan for å få dere I godt humør I løpet av dagens episode, som også vår siste episode før vi tar juleferie. Og inn I juleferien så skal dere få med dere et lite tips om vår annonsør som Boots Apotek. For dersom du skulle trenge hjelp fra noen fagfolk gjennom julen, til for eksempel forkjølelse eller andre vondter, da Boots Apotek veldig gode på å gi gode råd og tips til deg.
Og tar du turen innom Boots Apotek, så kan du være sikker på at du får hjelp fra dyktige farmasøyter og autorisert helsepersonell som hjelper deg å finne løsninger på dine helseutfordringer.
Ja, men her og nå så skal det straks handle om noe som den store snakkisen om dagen, nemlig koronavaksinen. Og vi skal gjøre det veldig enkelt for dere og forklare det aller viktigste som du trenger å vite om den. Vi skal også lære hvordan vaksiner virker og alt dette på en veldig enkel og forståelig måte. Når kan vi gå tilbake til en normal hverdag? Det grunn til å være skeptisk til denne vaksinen? Alt dette skal du svare på, Harald. Dobbel deg.
Det helt riktig.
Jeg skal bare før, altså, har du også veldig lyst på kaffe?
Ja.
Fordi vi gikk tom for kaffe på lørdag.
Spennende historie.
Jo, men vet du hva? Og I dag det mandag, og det betyr at søndag var uten kaffe.
Det var det ikke, for det var en kopp kaffe igjen på søndag.
Ja, den fikk jeg.
Den fikk du.
Og jeg hadde altså den beste lørdag og søndag. Søndagen. Fordi jeg rett og slett uthvilt. Jeg blid og fornøyd, og det fordi at I helgen så fikk jeg julekalender av deg.
Nei.
Du får julekalender av meg 24 dager I strekk. Det har du fått de siste årene. Jeg har ikke fått det av deg, men I år så får jeg det visst nok lørdager og søndager.
Yes.
Så på lørdag så våknet jeg opp til en overraskelse at jeg I det hele tatt fikk julekalender.
Mm.
Og så var det jo da en gave at jeg skulle få sove på eget rom og sove så lenge jeg ville. Altså det søvn, folkens, til dere som ikke har barn, nyt det. For søvn så digg. Så ja, derfor jeg kanskje litt ekstra godt humør I dag da.
Det gleder meg.
Ja, tusen takk.
Det veldig glad for at du ble glad for den.
Men du som alltid klager på julekalendergavene mine,
ja.
Du fornøyd så langt?
Ja, I år har du vært veldig flink.
Det sant?
Ja, det bærer preg at du har brukt tid og lagt kjærlighet til det.
Alt kjøpt på nett, bortsett fra 5 gaver som kjøpt et sted mellom Makrellbekken T-banestasjon og der vi bor på Holmen.
Ja, akkurat det jeg veldig skeptisk til. Men de gavene jeg har fått nå er veldig bra, og at jeg har kjøpt på nett trenger ikke å bety at det er noe dårlig. Mm-mm. Fått så mye fint.
En ting jeg vurderer å gi deg,
ja,
er jo boksere. Jeg fikk en enorm respons på Instagram her om dagen, fordi jeg la ut en story av dine boksershorts, som har masse hull i seg. Du har da masse hull liksom i linninga oppe i livet, men du har også et hull midt under skrotum. Og jeg skjønner jo ikke greia med det, men visstnok så viser det seg at dette er noe veldig mange menn har.
Jeg tror det. Det er nok en kombinasjon av at det er der det slites.
Mm.
Det er nok i sømmer. Og kanskje det har litt med at der også er det svett, som gjør at det er mye vått, og da slites tøy raskere.
Ja, men det som også er fascinerende er at dere kaster det jo ikke.
Nei.
Dere synes de er digge å gå i, liksom?
Ja, eller hvorfor skal du kaste de? Det er jo en utmerket jobb, og i tillegg så er det jo blitt luftigere enn vanlig.
Ja. Så det kan det hende at du får i julekalenderen. Ellers så har vi jo fått virkelig oppheng på en ny serie. Et lite tips til folk.
Ja.
Hva heter det?
Dating on the Spectrum.
Dating on the Spectrum.
Yes. Og det er personer med autismespekterforstyrrelser som dater.
Mm.
Og autismespekterforstyrrelser, det er jo en utviklingsforstyrrelse hvor du sliter litt med det sosiale, det der med å lese litt sånn sosiale tegn.
Mm.
Altså veldig mye av det vi gjør når vi interagerer med hverandre i mennesker, at vi tolker hverandres kroppsspråk og hva vi egentlig mener og hva vi egentlig sier, og så modererer vi oss,
mm,
og så prøver vi å på en måte passe inn i den sosiale stemningen vi er en del av.
Mm.
Mens de med autismespekterforstyrrelser, de sliter veldig med det.
Ja.
Og det å se de date er overraskende holdende, og bli litt kjent med de er også fantastisk, for det er jo så flotte folk.
Mm.
Og de har en sånn unik evne til å bare si ting akkurat som de er, uten å filter. Og det er ganske fascinerende når du ser hvor mye vi kaller uten autismespekterforstyrrelser, hvordan vi egentlig modererer oss når vi snakker med andre.
Ja, 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 virkelig. Og jeg tenker at på veldig mange måter så er den diagnosen en berikelse for de som har den, og også for de rundt. Og selvfølgelig følger det veldig mye med en sånn diagnose, så jeg sier ikke at det er kun en berikelse, men jeg har blitt veldig litt inspirert av å se den serien, for at det er noe med liksom, måten de sier ting som det er på, men også den måten de er villige til å lære seg sosiale normer på, er kjempefascinerende. Fordi hvis du sier til meg sånn, du kanskje ikke gjør så mye av det, så blir jo jeg fort veldig fornærmet. Altså, vi er jo ekstremt lite mottakelige egentlig for... Særlig du, kritikk, mens de er veldig, veldig mottakelige, ja, for det.
Jeg anbefaler den serien, ja. Dating on the Spectrum.
Og du blir så glad i det, altså.
Ja, man gjør det.
Åh, jeg håper de får se.
Veldig fin, jeg.
Ja.
Og så er det jo til det som kanskje er min spalte, kanskje er din spalte.
Åh!
Nemlig den som vi snakker litt om tallepisoden vår er relatert til.
Ja.
Som er en direkte blåkopi av det Jan Thomas og Einar gjør.
Ja.
Og da har jo dere kjente lyttere hørt meg dra inn om diverse Kamasutra-stillinger.
Ja.
Og så var det sånn at hvis jeg fant en Kamasutra-stilling som konemor her ble med på,
ja,
så skulle jeg fortsette å ha spalten, og hvis ikke, så måtte du ta av spalten. Og da har jeg en liten julegave til dere lyttere, fordi nå er dere sikkert veldig spent. Har han fått napp på disse Kamasutra-posisjonene sine, eller hva som helst?
Ja.
Og vi fikk jo veldig mye positiv respons da vi hadde med podcast-innspillingsstudio under fødselen.
Ja!
Så det jeg har gjort, det er at jeg har tatt med,
nei,
og tatt opp lyd fra soverommet.
Nei.
Når det begås de aktivitetene som det nå begås på vårt soverom.
Og ja, da, nå er jeg ikke så bekymret likevel.
Nå er det bare for alle sammen å holde seg fast, for dette er tøff kost. Dette er rett fra soverommet til Harald og Katarina. Først en liten godnatt. Altså en gigantisk fis fra Katarina.
Nei. Men seriøst, hva var det der?
Hørte du ikke at du sa...
Jo, vi sier godnatt.
Ja.
Men er det Bernhard som...
Fiser?
Ja.
Ja, det kan være jeg har lagt det til etterpå.
Nei.
Med et klipp fra YouTube.
Er det sant?
Men i hvert fall en fin måte å si at den spalten her, den er din, Katarina.
Er den min?
Den er din.
Kjempehyggelig. Da tror jeg at vi gjør det sånn at Over nyttår så kommer jeg med en kjempespalte.
Nei, jo. Det går ikke.
I'll be back rett over nyttår.
Men det faktisk sant, neste helg
ja.
Så skal vi ha
ja.
Første helg uten Bernhard.
Ja, og ja. Og
som det, veldig vondt, på, eller ikke en helg, da det bare en natt.
Ja.
Og da han jo bare sånn 14 uker eller sånn.
Han snart 16 den mandagen etter, ja. Du bomber alltid. Ja.
Men man må trekke fra litt og legge til litt.
Det må,
tidlig,
du.
Sånn,
det må du.
Ja.
Han 15 men, uker I dag.
Det var det jeg tenkte ja. På. Og da skal vi være alene, lørdag til søndag.
Ja, ja.
Og da,
ja.
Med riktig klippeutstyr der, da kan det jo bli litt julepøls.
Ja, men du har jo satt bort den gressklipperen din så, for sommeren.
Ja, jeg har det.
Så vi får se. Nei, men vet du hva, det blir veldig rart. Jeg manner meg liksom opp til det, fordi... Jeg gleder meg veldig til å bare være oss to og liksom på en måte være I huset og sove og drikke vin og kose seg på en måte. Samtidig som jeg kommer til å savne han så sykt.
Ja, jeg helt enig.
Ja, det blir begge deler på en gang. Men jeg tror det veldig sunt at vi gjør det. For vi må jo øve oss litt på det også. Så det blir spennende.
Det blir spennende. Og måten du har tenkt, altså barnevakten, du skal bare sette han I en sånn fretex-gryte, skal du ikke det?
Nei.
Og så hente han dagen etter?
Nej, det är Momo och Bess som ska ha han så det blir stor succé för lille Bernhard. De flesta av oss väntar ju I spänning på att coronavaccinen ska komma, slik att vi förhoppningsvis kan gå tillbaka till en lite mer normal vardag. Men vill egentligen vaccinen göra att vi kan gå tillbaka till leva som förr? När kan det eventuellt ske och är det grund till att vara skeptisk till att ta en vaccin som är laget på så kort tid? Detta ska du pröva att svara på, Harald. Og du ska göra det väldigt enkelt för oss att förstå detta med vacciner. Så jag börjar bara med att fråga, hur virker en vaccin?
Ja, alltså en vaccin ska göra dig immun mot en sjukdom. Och immunitet det får vi när immunförsvaret klarar att lage ett försvar mot den specifika sjukdomen. Så hvis vi tar exempel vannkopper. När vi får sjukdomen vannkopper så får vi vannkoppvirus I kroppen. Og da lager kroppen et forsvar mot dette viruset, slik at neste gang vannkoppeviruset kommer, så blir vi ikke syke. Da har kroppen allerede laget et forsvar, altså vi har blitt immune. Og denne måten å bli immun på veldig effektiv, men det veldig ubekvemt da, å bli syk med vannkopper veldig ubekvemt, og du kan dø av det. Så kostnaden for å bli immun vanligvis veldig høy. Og da det noen som har tenkt, du, vi må prøve å klare å bli immune mot visse sykdommer uten å bli syke. Og der kommer vaksiner inn I bildet. For det du gjør at du sørger for at immunforsvaret får møte et virus, men uten at du blir syke. Det liksom hele prinsippet til en vaksine. Så det vi gjør at du tar et virus, eller en del av et virus, og så får du det inn I kroppen. Og på forhånd da, så har du gjort sånn at det viruset dødt, sånn at det kan ikke skape for mye trøbbel. Det kan ikke reprodusere seg og gjøre deg veldig syk. Men det jo da et virus som du viser til immunforsvaret, og så klarer immunforsvaret å lage et forsvar mot dette viruset.
Mm.
Sant? Og immunforsvaret må jo aktiveres litt. Det må jo komme møte dette viruset, eller denne virusdelen, og tro at det en sykdom, eller tro at det et pågående angrep, som mobiliserer og lager masse antistoffer og andre ting som gjør at vi blir immune, og derfor blir vi jo litt sånn røde og varme, noen ganger kan man få litt feber og sånn, for det en viss immunforsvarsaktivering, men ikke veldig mye. Og da blir immunforsvaret beredt til å møte dette viruset neste gang.
Mm. Men det finnes jo forskjellige typer vaksiner, og akkurat nå så lages det flere koronavaksiner. Hvilken det mest sannsynlig at vi får til Norge?
Så akkurat nå, så det mange forskjellige produsenter, og de prøver på litt forskjellige måter med litt forskjellig teknologi, men akkurat nå så ser det ut som at den vaksinen til Pfizer og BioNTech blir den første, og den har allerede blitt begynt å rulle ut I Storbritannia. Altså jeg har begynt å gi denne vaksinen til mennesker I Storbritannia.
Mm. Det på en måte litt sånn flaks for oss, holdt jeg på å si, at de prøver den litt tidligere der enn her?
Det kan du godt si.
Ja.
Men det må sies at de mener jo at den mer enn trygg nok til å bruke I Storbritannia.
Ja.
Men det jo gjerne sånn med vaksiner at jo flere som har brukt den, jo sikrere du jo på at den sikker.
Ja. Og vi skal komme litt tilbake til det hvor sikker den men hvordan virker denne koronavaksinen da?
Så det som litt spennende med denne vaksinen her at det en helt ny vaksineteknologi. Og det flere av disse produsentene som bruker den samme nye teknologien, og den nye teknologien tillater at vaksiner lages mye raskere. Så igjen, vaksinen skal sørge for at du får et inaktivert virus, eller en del av et virus, inn I kroppen, sånn at immunforsvaret kan lage et forsvar. vanligvis på vanlig vaksineteknologi så må du lage da milliarder av virus, og så må du inaktivere de, så må du putte de i en vaksine, og så må du sende vaksinen rundt. Enig? Mm. Og det å lage disse virusene, inaktivere sånn, det en ganske sånn tungvint prosess. Du må dyrke fram virus. Mm. Det gjør du ofte i egg da, i ja. Hønseegg for eksempel. Derfor man skal være forsiktig med å ta vaksiner, noen vaksiner, hvis du er allergisk mot egg. Så kommer den nye teknologien, og så, den litt vanskelig å forklare, men jeg skal prøve.
Okay.
Så du kan, hvis du ser for deg at du skal få ferske boller til alle hus i Norge. Det er som jobben din. Og en måte å gjøre det på, det er å bake veldig, veldig mange boller i en stor fabrikk, og så sende de rundt. Det krever ganske mye logistikk. Du må ha en enormt stor fabrikk, mange som jobber på fabrikken og så videre, så er det ganske tungvint. Det man i stedet kan gjøre, det er bare å sende en oppskrift på disse bollene rundt alle husene, og så kan folk lage disse bollene i sitt eget kjøkken, fordi alle hus har jo kjøkken. Mm-hmm. Skjønte du?
Ja.
Ja, ikke sant? Ganske smart å gjøre det på den måten der. Og det er det samme vi gjør med den nye vaksinen. For det vi gjør er at vi gir ikke virus eller viruspartikler inn i vaksinen, vi gir oppskriften på en viruspartikel, som da gis til kroppen. Og så denne oppskriften går da inn i sånne proteinfabrikker som vi har i alle celler fra før, og så lager kroppen selv denne biten av viruset, og så viser den det til immunforsvaret, som så lager forsvaret.
Ok.
Veldig mye enklere.
Ja, men hva vet vi om virkningene til denne vaksinen?
Så en vaksine som skal få lov til å brukes, den må gjennom 3 faser med testing. Og jo liksom lenger ut i fasene du kommer, jo flere personer testes den på. Foreløpig så har vi bare fått resultatene fra fase 1 og fase 2, som er relativt sett få pasienter, og så har selskapet selv kommet med litt nyheter fra fase 3. Fase 3 er liksom den viktigste, det er da du tester på, de her tester vel på noen av 40 000 pasienter, og resultatene fra testingen på disse noen av 40 000 pasientene, det har vi ikke fått enda, men selskapet selv har kommet med noen nyheter da. De har for eksempel sagt at den er over 90% effektiv. Og så vi vet, de tallene har ikke jeg fått tilgang til, og de ligger ikke offentlig tilgjengelig. Men basert på det vi vet, både fra de nyhetene selskapet selv har kommet med, og resultatet fra fase 1 og fase 2, så er det sånn at sjansen for å få mild koronasykdom er veldig mye lavere hos de som har fått denne vaksinen, enn de som ikke har fått vaksinen. Mm. Det du gjør er at du tar, sånn som de har gjort, de tar 40 000 pasienter, og så gir de 20 000 gir de vaksinen, og så 20 000 gir de noe som folk tror er vaksinen, men som ikke er vaksinen, placebo. Det er ingen som vet hvem som får hva. Det er veldig, veldig viktig. Mm. Og så ser de hvor mange blir syke i den ene gruppen, hvor mange blir syke i den andre gruppen. Og da ser de nå at det er veldig mange flere i den gruppen som har fått placebo som blir syke, altså gir vaksinen en beskyttelse mot sykdom.
Ja, men du sier mild.
Ja, det er det de foreløpig har sagt da. Ja. At de gir 90% beskyttelse mot mild sykdom.
Ja.
Og litt av grunnen til det er at du må, altså for å se at man skyter mot alvorlig sykdom, så må jo noen i den gruppen med placebo-vaksinen faktisk få alvorlig sykdom.
Ja,
og jeg tror ikke det er så mange som har fått det enda.
Nei.
Man vil jo anta at når du beskyttes mot mild sykdom, så beskytter det også mot smitte, og det beskytter også mot alvorlig sykdom. Mm. Men det har de ikke lagt frem noe tall på enda.
Nei.
Så det vi liksom vet helt sikkert er at det beskytter mot mild sykdom.
Mm. Og før denne vaksinen vil gis til oss nordmenn, så vil disse tallene offentliggjøres, ikke sant?
Ja, jeg er litt usikker på om det faktisk offentliggjøres, eller om det bare gis til denne her godkjenningsmyndigheten. EU har et eget sånt direktorat, eller hva du skal si, som sitter og går gjennom alle disse tallene, så de får tilgang til absolutt alle tall, og så ser de om det er bra nok eller ikke. Og så blir det nok publisert, i hvert fall etter det da.
Og de er et nøytralt organ.
Yes, absolutt. Ja. De har ingen interesse av noe som helst, annet enn at vi skal ha det bra.
Mm.
Og det tror jeg er et ganske viktig prinsipp at folk skjønner. Mm. At også norske folkehelsemyndigheter har jo bare en jobb at vi skal ha det bra. Det må du liksom tro på da.
Ja, men det vi alle er opptatt av er selvfølgelig bivirkninger. Hva vet vi om bivirkningene?
Ja, så det vi foreløpig vet er at, og dette er bare basert på oppfølging 6 uker etter vaksinasjonen. Og det er ganske kort tid da.
Mm.
Men det man ser er at en del får milde bivirkninger, som smerte der man blir stukket, og litt sånn milde influensasykdommer som man skulle forvente. Og så har de også sett at nesten 1 av 5 unge voksne fikk en kraftig hodepine, som heldigvis gikk fort over.
Ok, men 1 av 5 er ganske mange.
Ja, 20%.
Ja, men du sier at de har bare fulgt det opp etter 6 uker. Jeg tenker jo at kan ikke bivirkningene komme lenge etter det også?
Jo, og så disse følges opp hele tiden. Alle pasientene følges opp over mye mer enn 6 uker, men vi må huske på at denne vaksinasjonen ble jo startet i sommer.
Mm.
Så liksom det lengste noen har levd med denne vaksinen er jo bare noen måneder. Da.
Mm.
Så foreløpig har de bare samlet inn nok data på 6 uker etter vaksinasjonen.
Ja. Men hva er det du som lege, men også som privatperson, Harald, trenger å vite før du kommer til å ta denne vaksinen?
Det vi trenger å vite er jo om den må få en godkjenning. Den må få en godkjenning av europeiske legemiddelmyndigheter og av norske. Da er min holdning at hvis de godkjenner dette, da er det bra nok for meg. Og så må vi også være litt klare over begrensningene, for det er snakk om her, det er en midlertidig godkjenning, eller midlertidig tillatelse, jeg husker ikke helt begrepet her. Og grunnen til det er nettopp det at vi har ikke fulgt opp over lang nok tid med tanke på senere eller sjeldnere bivirkninger. Mm. Og det er jo en risiko man kan velge å ta eller ikke. Og så sier da europeiske helsemyndigheter og norske sier at ja, den risikoen er villig til å ta, eller vi er ikke villig til å ta den. I Storbritannia har allerede nå sagt at vi er villig til å ta den risikoen, fordi pandemien er såpass ute av kontroll.
Mm.
I Norge så har vi jo pandemien under veldig god kontroll. Det er jo fantastisk god kontroll på dette her i Norge nå. Og det betyr at vi kan tillate oss å vente litt med den vaksinen til vi føler at dokumentasjonen er god nok.
Mm.
Så husk på at alle medisiner er en kostnytte. Absolutt alle medisiner man tar, nå er ikke vaksine en medisin, men vaksiner og medisiner, de har en bivirkning, absolutt alle har det, og alle har en virkning. Mm. Og så må man hele tiden se, er det verdt å utsette seg for bivirkningene for å få virkningene?
Mm.
Og der er jo situasjonen forskjellig fra land til land, og for så vidt person til person da.
Ja.
I Storbritannia så er det sånn, det er så mange som dør, økonomien går ad undas, alt noe sånt. Vet du hva? Vi trenger den vaksinen nå.
Mm.
Vi er villige til å akseptere at vi ikke har fulgt langtidseffektene, ikke sett sjeldnere bivirkning. Den risikoen er villig til å ta, også fordi vi anser risikoen som veldig liten. Da. Mm. Det er veldig viktig å legge til. Man anser den risikoen som veldig, veldig liten.
Men du sier at det er forskjellig fra person til person, og det vil jo også variere fra alder til alder. I den aldersgruppen vi er, så er ikke risikoen så stor for å få alvorlig sykdom. I den eldre er det jo det. Hvorfor kan man ikke bare vaksinere risikogruppene, altså bare de eldre eller bare de syke?
Jo, du kan det, og det er jo det de gjør, eller i hvert fall nå når vi får et begrenset antall vaksiner i starten, så tar man risikogruppene først da. Og så er spørsmålet, kunne ikke det holdt? Og det kunne i teorien gjort. Hvis du hadde klart å vaksinere absolutt alle i risikogruppen, så kunne det holdt. Samtidig så er det sånn at hvis at min risiko for å havne på sykehus er 1 på 1000 da.
Mm.
Hvis da 1000 som meg blir smittet, så havner en av oss på sykehus. Og når det tallet blir stort nok, så fyller du opp sykehusene. Så selv om det ikke er farlig, hvis det er mange nok som blir smittet, så blir det ganske mange som må inn på sykehus og tar plass der da.
Ja, det som kan virke litt skummelt med denne vaksinen er jo at det har gått så fort. Vi hører at det tar normalt opp til 8 år å utvikle en ny vaksine, og denne gangen har det tatt et par måneder under et år. Hvordan kan vi vite at det da er like trygt?
Yes, og det tror jeg veldig mange som lurer på. Og det som er viktig å presisere at det blir faktisk like trygt.
Hvordan kan det bli det?
Ja, det skal jeg fortelle. Så en grunn til at det vanligvis tar veldig lang tid er ressursene man har tilgjengelig. Da. Og normalt sett så har du få mennesker som sitter og jobber med dette her, og lite penger, og da tar det veldig mye tid. Også for et legemiddelselskap som skal si, ok, skal jeg utvikle en vaksine, så må jeg først ta det som steg for steg for å se, er det noe lønnsomhet i dette her? Hvor mye ressurser kan vi allokere? Mens nå har liksom myndighetene i veldig mange veiens land bare sagt, vet du hva, dere har så mye penger dere vil. Liksom, vi skal ha det like trygt som vanlig, men dere har så mye penger dere vil. Og du kan sammenligne litt hvis du skal handle inn til julaften. Du, Katrine, skal handle inn til julaften. Da må du først på Rema 1000, så må du på Pole, så må du på Nille, og så videre. Ja, det tar ganske lang tid. Men hvis noen sier, du, Katrine, nå har du 5 stykker her som skal hjelpe deg med julehandelen, da kan en gå på Nille, samtidig som en annen går på Vinmonopolet, og en tredje går på Rema 1000. Da går det jo veldig mye fortere, men kvaliteten blir jo ikke noe dårligere.
Ok, men en annen grunn til at folk er redde er jo blant annet etter det som skjedde med vaksinen, som ble gitt i forbindelse med svininfluensaen, for da ble 45% av befolkningen vaksinert her i Norge, og flere barn skal ha fått narkolepsi som følge av denne vaksinasjonen. Kan ikke du fortelle litt sånn kort hva som skjedde?
Jo, og det som skjedde, det var at den svininfluensavaksinen, det økte risikoen for å få narkolepsi med si opp til 10 ganger, da, for å ta i litt grann. Ja. Grunnen til det er sannsynligvis at svininfluensaviruset, det ligner litt på et protein i hjernen som vi trenger for å regulere søvnen. Så når man ble vaksinert, så var det noen, og særlig de som hadde en disposisjon fra før i immunforsvaret, som gjorde at man ble immun mot svininfluensa, men du ble også kallet immun mot det proteinet du trenger i hjernen for å regulere søvn. Da. Så du fikk en autoimmun tilstand hvor immunforsvaret angrep dette hormonet, eller dette proteinet. Og dette var en veldig sjelden bivirkning, og man så ikke denne bivirkningen før man hadde vaksinert flere titals og 100 000 pasienter. Og det var jo selvfølgelig katastrofalt at man ikke visste om dette før man startet vaksineringen. Mm. Samtidig så det veldig vanskelig å oppdage så sjeldne bivirkninger.
Ja, du sier sjeldne, men sa du ikke at det var opp til 10 ganger større risiko?
Jo,
ja, men risikoen, det høres mye ut.
Yes, men risikoen i utgangspunktet ekstremt liten. Jeg tror det en av 100 000 eller sånn som, okay. som får dette her. Da. Mm. Vaksinen var jo for så vidt effektiv mot svininfluensa, og den forhindret jo mye sykdom og død. Så du fikk en del fordeler, men du fikk dessverre også en del ulemper, og når det kommer til vaksiner så aksepterer vi veldig, veldig få ulemper.
Ja.
Men hvis du ser på det fra et samfunnsøkonomisk perspektiv, så ja. Er det ikke en, det er ikke en så... Altså nettogevinsten her, eller altså nettosummen er ikke så katastrofal.
Nei.
For du fikk beskyttet mange mot sykdom og død, altså mange færre fikk ME, færre dødfødsler og spontanaborter og sånn. Det var fordelen. Ulempen var at en del fikk narkolepsi.
Mm.
Og jeg er helt enig at det er forferdelig, det er tragisk, jeg prøver ikke å liksom, bare så alle skjønner det.
Mm.
Men jeg tror ikke det har vært et veldig nyansert bilde av risiko versus nytte her.
Nei, men det er jo en grunn til at det skaper litt skepsis, og det er jo at man har gitt vaksiner tidligere som ga noen bivirkninger. Hva tenker du som lege om alle disse skeptikerne som nå ikke har utdannelse innenfor faget, men som ytrer sin skepsis ganske så høylytt i det norske samfunnet?
Det er veldig fint med en åpen dialog. Det er veldig fint at alle kan mene hva de vil. Alle som driver med vitenskap er veldig høye på seg selv, fordi de mener at vitenskapen er urokkelig, og da må vi også kunne stå imot sånne påstander som det, for det er, sånn er vitenskapen konstruert. Det jeg sliter veldig med, det er hvis man går imot vitenskapen, hvis man ikke stoler på vitenskap, det provoserer meg. Det provoserer meg egentlig alt for mye, jeg burde ikke la meg provosere så mye, men det gjør det da. Fordi alle skal være skeptiske. Jeg er også skeptisk, det skal man være, og jeg tror leger er mer skeptiske enn de fleste, men når man går over at man ikke tror på forskningsresultatet for eksempel, eller man tenker at myndighetene holder ting skjult, da er det over i konspirasjonsteorier, og det liker jeg ikke noe særlig.
Men det vi alle håper er jo at når denne vaksinen kommer, så er vi all good, og vi kan gå tilbake til den normalen. Hva er dine tanker rundt det?
Ja, det er jo absolutt målet, og det tror jeg nok. Jeg bare tror det tar mye lengre tid enn mange tror. Jeg tror ikke vi er i normalen før 2022, og liksom helt normalen tror jeg tar lang tid, fordi du er nødt til å vaksinere mange nok, du er nødt til å se at effekten er god, og så blir det noe utbrudd her og der, og så er det liksom hvilke tiltak skal man gjøre for å begrense de utbruddene, og så vil du feriere til Spania, men der har ikke alle fått vaksinen, der er det en annen type vaksine. Så jeg tror det meste av 2021 går til dette her også, men i mye mindre grad, mye, mye lettere restriksjoner, og vi så jo hva som skjedde våren og sommeren i år, det var veldig mye lettere da, så det tror jeg skjer, men helt normalt, ikke før 2022.
Vi har i hvert fall fått rydda opp i mange spørsmål rundt vaksiner.
Skal du ta den?
Jeg sier som deg at når alle resultater foreligger, og hvis norske myndigheter da sier at dette er trygt, så mener jeg at da bør man stole på norske myndigheter og ta vaksinen.
Altså, hvis det er en begrenset godkjenning, som det jo blir, som da, hvor man da direkte eksplisitt sier at her vet vi ikke om alle potensielle sjeldne bivirkninger, så vil jo jeg argumentere for at da må man gi den til de som har mye fordeler av å få den, og som kan tåle bivirkningene, og ikke til de som ikke vil akseptere en bivirkning. Jeg vil ikke ha akseptert at Bernhard fikk en bivirkning fordi vi skulle spare de over 80 hvis ikke de får vaksinen først, for eksempel.
Ikke sant.
Men jeg tror vi må ta en ny runde om dette her i januar.
Det føler jeg også.
Og det blir veldig spennende.
Ja, det blir veldig spennende. Hvor er vi da? Men for nå så er vi avventende, men positive til at det er en vaksine på vei.
Utrolig kult, veldig bra. Forskningsresultatene høres kjempebra ut. Dette er alt lover veldig bra, men å ta den nå, tror jeg for meg vil være alt for prematurt, men i januar kan det absolutt være aktuelt når vi får se tallene.
Vi har fått inn et lytterspørsmål denne uka også, sendt inn på vår Instagram-konto Åpen Journal, og denne personen lurer på noe om immunforsvaret, det passer jo veldig bra i dag, og skriver: «Hei, jeg lurte på, kan man få bedre immunforsvar av å bite negler, fordi man da utsettes for mer bakterier? Vi har jo hørt dette med at man rett og slett kan vaske hendene litt for ofte, Harald. Hva tenker du om dette spørsmålet?»
Ja, det er et interessant spørsmål, og kort svaret er ja. Og så er det liksom, bare for å nyansere litt, hva er et bra immunforsvar? Folk sier det er bra og dårlig immunforsvar. Det er mange ting ved immunforsvaret som kjennetegner, altså som utgjør om det er bra eller dårlig. Et godt immunforsvar, et bra immunforsvar, det kan bekjempe bakterier og virus, og det skal ikke bekjempe for mye, altså det skal ikke til å angre på seg selv da. Det er liksom de to tingene er det. Og det vi vet er at hvis du utsettes for lite dritt, så øker risikoen for at immunforsvaret går til angrep på egen kropp, i i form av for eksempel astma og eksem og sånn. Mm. Så hvis det et barn som for eksempel har jordunderlag i barnehagen, som har kontakt med jord, de har mindre av disse eksem og astma og disse autoimmune, til dels autoimmune sykdommene, enn folk som er liksom helt i rene omgivelser.
Ja.
Og basert på det, så kan man tenke, ok, biter du negler, så kommer du i kontakt med mer fremmed greier som, og mer skitt, som immunforsvaret må sitte og jobbe litt mot. Altså får du mindre autoimmunitet.
Ja, ikke sant. Nå vet jeg hva slags barnehage Bernhard skal gå i hvert fall.
Yes.
Fint, da har vi fått svar på det.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Normally, being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Vi har fått besøk av komiker, programleder og skuespiller Håvard Lilleheie. Hjertelig velkommen.
Tusen takk, tusen takk. Jeg først må si at jeg bitte litt skuffet.
Oi.
Ja, men det er ikke, og det er ikke personlig til deg, Harald. Men,
nei.
Nei, men da,
jeg er spent.
Da jeg fikk forespørselen, så hørte jeg at det var podcast, i hvert fall hørte hjernen min,
ja.
At det var med Katarina og Halvor Flatland.
Ah, ja, men det skjønner jeg.
Og da til det jeg en podcast om helse med Katarina og Halvor Flatland. Det såpass, jeg. Og hva er Halvor oppi her med denne gangen? Og helse, ja, han har jo hatt sitt, og faen, det kult, han byr.
Det er kjempegøy.
Så,
jeg tror, til ditt forhold, jeg tror alle er litt skuffet over at det er meg og ikke Halvor som sitter her.
Nei, det er til og med folk er skuffet over at det er meg og ikke Halvor som sitter her. Ikke Katarina, for at hun er jo, ikke sant?
Hun skuffer ingen.
Nei, for hun er jo en del av dynastiet. Men alle oss andre er litt skuffende at vi er her.
Ja.
Ja.
Men vi får gjøre det beste ut av det.
Ja.
Det er kjempegøy.
Men du er jo ikke bare disse fine tingene som Katarina, så du er jo også en forfatter.
Ja.
Eller heter det når du tar andre sitater? Men det heter fortsatt forfatter.
Ja, jeg har jo foretatt intervjuene
ja.
Og plukket ut de sitatene som har vært nå.
Du har skrevet en bok som heter Store tanker fra små hoder,
ja.
Som er sitater fra forskjellige barn.
Ja.
Om litt store ting i livet.
Ja. Og det er liksom i den sammenheng om man da, spørsmålet ditt, det er jo helt lov å spørre om det, om det er om du kan være forfatter når du bare skriver opp det andre sier. Men det er en relativt stor sidejobb, altså.
Mm.
Og mye sånn, jeg har gått gjennom mye sånn iPhone-filmer ja. med barn som snakker etter at jeg intervjuet dem. Men så noen ganger så kommer det liksom inn i et eller annet bra beite at nå begynner det noe her. Nå kan jeg begynne med et, kanskje få et litt smart oppfølgingsspørsmål.
Men hvor mye av disse sitatene har du bare funnet på?
Nei, det er ingen, altså.
Nei, er det ikke? Fordi du må jo være litt fristen og bare tenke sånn, åh, det hadde vært litt fett hvis han sa dette.
Ja, man kunne sikkert klart det, altså, men akkurat sånn, det er nesten har tatt like lang tid, fordi de sier jo ting som er rare på sin måte.
Ja,
så da du må helt inn i kunne nok klart det, men da måtte jeg stilt om, altså. Og bare, hvis jeg hadde hatt en sånn mal, hvis jeg hadde lest alle sånne sitatbøker som var gitt ut før.
Ja, og så stokket litt om på...
Ja, og så kunne jeg, men det har blitt avslørt, og vet du, plutselig så har du merket noen ganger du får forfattere som får sånn der...
Ja, det er pinlig.
Ja, det du vil ikke være.
Nei,
du
vil ikke være
han. Handfuren, nei.
Men i og med at du da har skrevet en bok om sitater fra barn, du jobber med barneteve, så tenker jeg at vi som akkurat har fått barn må jo utnytte det at vi har en i studio som åpenbart må være ganske flink med barn. Hva er dine liksom beste råd til barneoppdragelse, for eksempel?
Snakke med dem som vanlig, så mye det går.
Jeg snakker jo veldig med babystemmetann, det bør jeg kanskje slutte med etter hvert.
Ja, det er mye diggere, eller jo før du...
Men kanskje vi skal gå over til mer sånn... For nå er det sånn, kanskje mer sånn, god morgen, Bernhard.
Ja.
Er du sult? Har du gjort i bleien?
Stakker, da blir jeg redd. Ja.
Nei, det mener jeg at du kan fortsette. Det er hyggelig å se deg, og, med en vanlig, hyggelig voksenstemme, da.
Ja.
Ja.
Ja, det må vi øve oss
til. Hyggelig å se deg, hvordan er det med deg i dag? Og det er å prate med dem, og det er... det jeg husker var at jeg hadde en periode da jeg hadde litt mer sånn luft på morgenen av og til. Sånn at jeg kunne gå med Nils til barnehagen. Og så er det noen perioder i livet, det går ikke, ikke sant? For da er jeg jo inne i et prosjekt som gjør at... Men da gikk vi sammen til barnehagen hans, og da hadde jeg en sånn... At jeg skulle lære han et nytt ord hver dag. Og så begynner det ikke sant, med sånn gress og asfalt, fortau og så. Plus er det sånn lyktestolpe og postkassestativ. Og så lærte han som alle bilmerkene.
Oi!
At han kunne, på et punkt så kunne han alle bilmerker.
Så kult!
Ja, og det var... Og det skrøyte jeg mye av. For det var en incident som var veldig fin, og da var vi oppe på fjellet med en kompis av meg og hans kone da, og noen unger der og sikkert, husker ikke, det er lenge siden. Og da sa jeg det til Bård, Nils kan alle bilmerke. Han kan alt, det er ikke noe problem. Og så går vi der oppe, og så står det en bil da, og så han kan alt, ja. Han ser han liksom, ja, han skryter lille her. Og så ser han en bil som er en ganske sjelden bil, og så ser han, Nils, hvilken bil er det der da? Sang-Yong.
Nei.
Og da visste jeg at jeg hadde vunnet. Han kunne det ganske sjeldne sørkoreanske bilmerket, ja, altså, Sang-Yong.
Katarina sitter
fortsatt. Er det bil?
Det er bil.
Er det bil?
Ja, jeg sang litt sånn suver og sånn.
Sikkert for noen år siden. De er ganske sjeldne, og de var enda sjeldnere da.
Aldri hørt om.
Det er hyperintelligens
der. Ja, det er hyperintelligens.
Nei, det er ikke det. Det er bare å lære... Sånn ser det ut.
Ja, men det er også kult, fordi det er sånn du merker med igjen da, nå er Bernhard blitt liten, men altså, de er så utrolig nysgjerrige, og vi må huske at vi har gått rundt her 30 år og har sett alt, og alt er dritkjedelig, men for de er jo alt gøy og nytt og spennende, og klarer å bevare det der.
Ja.
Og sånn, prøv å si til en voksen person på 30 år, du, nå skal vi gå og lære alle bimerkene. De gidder jo ikke å høre på deg.
Nei,
det er sant. Bare, de synes det er så spennende og kult.
Ja, så tar det slutt da. Så synes de at du er kjedelig. Men du har noen gode, en god periode foran deg.
God år innimellom. Men hvor naturlig er det for deg å være gjest i en helsepodcast da, Håvard?
Nei, det er egentlig litt unaturlig, vil jeg si.
Ja,
men altså, alle har jo helse, så sånn at så kunne jo alle vært gjester. Så jeg er jo innenfor... segmentet menneske med helse.
Absolutt. Hvordan står det til med helsa?
Nei, det tror jeg er greit. Jeg har min sånn egen evaluering er at jeg er en fyr med veldig robust helse.
Ja.
Så jeg er jo velsignet. det hender jo kanskje at jeg får en sånn liten influensakule, men det er sjeldent.
Ja.
Apropos sykdom, jeg er jo diagnostisert med ADHD.
Når var det du fikk den diagnosen?
Den fikk jeg i voksen alder, da det var noen nær meg som fikk den diagnosen, og så kjente jeg igjen mye av det. Og så da tenkte jeg, så da gikk jeg bare til fastlegen min og spurte om jeg kunne få en sånn utredning.
Ja, men hvordan påvirker det da?
Det er jo fordi at jeg glemmer mye, det er jo si først og fremst flyktighet.
Ja.
Ja, det vil si det er det meste. Og liksom alltid trukket mot det som er diggest.
Ja, hvordan da?
Nei, det kan være både sånn... Det er så banalt som at... Jeg vet ikke om det er en del av diagnosen, men at Ja, vi kan begynne med en ting da, at du, jeg tror ikke det som diggest er for eksempel hvis hvis du sitter i et møte og skal snakke med noen, og det er absolutt best at du framstår som, som noenlunde interessert på de personene og det som snakkes om, og det er noe som utspiller seg på en skjerm, så er det helt utrolig vanskelig å ikke bli liksom, trukket mot det som er underholdende og gøy i øyeblikket. Og det kan være alt fra liksom en skål med godteri som står der. Det er liksom den skal, den, alt forsvinner. Det er ikke noe sånn, ja, men da skal jeg ta, i dag skal jeg ta tre, og så. Og selvfølgelig det er veldig trukket mot egen skjerm, og at jeg kjeder meg litt. Fetteren min sier sånn at i det, når vi snakker sammen, og jeg begynner å si sånn, åja,
ja.
Da kan han slutte å prate. For da
skjønner han at du har koblet opp på noe annet.
Ja, men det er akkurat som han, hvis han begynner, han begynner å fortelle noe da, og så skjønner jeg ganske tidlig. Han er ikke så god til å fortelle da. Så jeg skjønner ganske tidlig hvor han skal. Og så har jeg liksom tenkt igjen, ja, greit, gøy eller interessant, eller i hvert fall helt medium. Og så da er jeg liksom, hvis han fortsetter da, så er jeg bare sånn, ja, men jeg fikk det med meg.
Men kan du ikke da oppleve at folk blir litt irritert? Fordi hvis Harald, jeg blir jo kjempeirritert på han, hvis han, jeg merker jo når du liksom også kobler ut.
Jo, sikkert. Kanskje jeg har lav følsomhet på akkurat det. Men jeg tenker jo, er det like mye hans ansvar å
underholde deg? Ja,
være, litt gøyere da.
Ja.
Det kan du også tenke litt på, Katarina.
Lite stikte fett er det noe av meg her i dag. Ja, ikke sant? Men tror du det har noen positiv effekt på deg da, å ha denne ADHD-diagnosen?
Jeg assosierer fort.
Du litt kreativ på en måte da, eller?
Ja, ja det, jeg, altså, det skårer jeg høyt på.
Ja.
Men så er det, jeg skårer høyt både på aktivitet og kreativitet, og helt ekstremt lavt på orden. Så det er en ganske vanskelig kombinasjon, ikke sant? For du har så mye du inni deg som du skulle ønske du kunne utrette, og noen ganger går det jo, men som du skulle ønske, men så er det liksom alltid noe som jobber imot, ikke sant? Både en sånn rotethet og en flyktighet. Så det
er dette litt sånn typisk
Harald? Ja, absolutt. Men ja, det er det definitivt. Og, men husk på, det, vi har liksom lagt opp et samfunn som er ganske sånn uniformt, da, og særlig med skole. Ikke sant? Nå fikk vi den diagnosen i voksen alder, men ikke sant? Da begynner du på skolen, da slutter du på skolen. Alle har samme lekser, alle har stort sett de samme lærerne og samme måten å lære på. Men det å ha noen som tenker litt annerledes, har litt annen evne til assosiering, er jo utrolig viktig for kreativiteten og for det bidraget der. Og så vil man selvfølgelig da score dårligere på orden, eller liksom kunne innfinne seg med liksom det som anses som kallet normalt, eller innenfor de IT-rammene. Men det er utrolig viktig å ha noen med akkurat dette her. Tenk så kjedelig hvis alle var helt like.
Ja, og så er det jo, ikke sant, en subjektiv diagnose som gis da av fagfolk, selvfølgelig. Så det gjør det jo, den delen av helsen, mer sånn, det er jo interessant.
Ja da, det er veldig, og vi har snakket så vidt litt tidligere om sånn autismespekter. ADHD er også sånn spekter. Det er også sånn, hvis du ser på ADHD-diagnostiseringen i landet, så den varierer en del i de ulike kommunene, og i fylkene, og liksom med de ulike legene som gir disse diagnosene. Så det er veldig mye subjektivt, både på pasientsiden, men også på legesiden da. Og se på antall med diagnosen ADHD i dag kontra for 50 år siden. Det er ikke nødvendigvis sånn at det var mindre eller mer nå, men man har mer fokus på det. Og det tror jeg har vært veldig vanskelig, men det man kanskje i gamle dager kalt på en dårlig oppdragelse, eller at ikke folk har blitt strammet opp nok på hjemmefronten.
Ja.
Det var liksom sånn du for 50 år siden, mens i dag er det ADHD da.
Men hva tenker du om medisinering da? For det finnes jo medisiner som kan på en måte gjøre at man kanskje får litt mer orden i tankene.
Jeg har valgt ikke medisinere meg selv.
Nei.
Og ikke de rundt meg. Men jeg vet ikke om det er riktig.
Har du prøvd da?
Jeg har ikke prøvd.
Nei.
Det er bare redd for at du liksom skal miste deg selv da.
Hvorfor skulle du hatt medisiner?
Nej, hvis jeg, ok, kanskje hvis jeg hadde hatt medisiner, så hadde det vært lettere for meg å gjøre liksom den kjedelige delen av det å være kreativ da, ikke sant? Og det å kunne skrive langt, kanskje, uten å bli avbrutt av ditt eget hue. Men jeg har ikke gjort det, altså. Og når det gjelder sånn medisin til barn, det tror jeg også vanskelig å mene noe sånn hardt om, fordi, akkurat fordi spektret er så stort, og noen må sikkert ha det.
Mm. Dette er ganske sånn vanskelig, men det jeg tror, litt sånn, derfor jeg spør hvorfor skal du ha medisiner, jeg tror, hvis du skal, altså, hvis du har diagnosen ADHD, så skal du, altså, du medisinerer ikke diagnosen din, du medisinerer et problem, ikke sant? Du må jo først si, altså, glem diagnosen, har du et problem? Er det et problem som man er nødt til å ta tak i og eventuelt medisinere? Det er en helt annen innstilling enn å si, fordi du har ADHD, så skal du ha medisin.
Ja.
Ikke sant?
Men det er mange som er veldig i systemet, de opplever ganske sugne på den medisin-greia.
Altså ADHD-medisin, det blir jo brukt av veldig mye friske folk også. Særlig i USA er det mye av det, for det skjerper sansene dine og gjør at du kan sitte og lese lenger og rundt eksamensperioder. Det er en enorm bruk av det. Så det er det. Så det er absolutt mange fordeler med det, men jeg bare tror at hvis folk er sånn, ja, ADHD, bruker du medisin da? Altså, det er en veldig feil måte å tenke på, mener jeg. Mm. Altså, du må jo si, føler du at du har et problem? Mm. Og sånn jeg ser deg, så har du ikke noe problem. Du
er, jeg har masse problemer, altså.
Ja, men det har vi alle sammen. Men du får til det du vil, du er en suksessfull fyr, og fordi du har fått en diagnose, eller et navn på liksom, noen utfordringer du har kjent på, så er ikke det eneste betydning at du skal ha medisin.
Nei.
Du må starte med andre tid og si sånn, hei du, hør her, jeg er slitt med å konsentrere meg sånn, sånn, såpass mye at nå vil jeg faktisk få hjelp for det. Da kan man begynne å se at, ok, kanskje medisiner er en vei å gå.
Mm.
Og så tror jeg det er utrolig skummelt å være veldig bombastisk når det kommer til medisinering av ADHD-medisin, fordi det er så, noen fungerer overhovedet ikke uten medisiner.
Nei, jeg skjønner det.
Og da skal man ikke begynne å legge seg opp i sånn generelt. Altså, det finnes så mange varianter da.
Mm.
Men jeg tror, det vil jeg i hvert fall tenke på veldig sånn da, at liksom sånn, jeg vil ikke sette på som at du er så sterk som er uten medisiner, eller sånn, jeg har tatt det, altså sånn, har du ikke et problem som er sånn, så skal du selvfølgelig ikke medisineres.
Mm. Men vi må også innom det som har vært dagens tema, og det har vært koronavaksinen. Hvilke tanker gjør du deg om den? Kommer du til å ta den?
Jeg er enig med det. Det er sånn at de vil at alle skal ta den, ikke sant, når den kommer?
Ja, hvis man nå ser at den er trygg og god nok, så kommer de til å komme med den anbefalingen, ja. At den anbefales alle å ta, sannsynligvis.
Ja, da har jeg såpass tillit til systemet at da tar jeg den.
Musikk i hver gang.
Ja,
men det er veldig godt det. Du har ikke noen betenkeligheter med det, hvis norske myndigheter sier at denne anbefaler vi det.
Altså, betenkeligheten er jo at selvfølgelig vet ikke norske myndigheter alt om eventuelle langsiktige bivirkninger når de sier ja til den, for det kan de ikke. Men vi vil jo likevel tenke at for the greater good, så tar jeg den.
Og der håper jeg myndighetene er veldig gode på liksom, å forstå, altså si at når vi får den, så er den testet på 200 000 mennesker. Da. Så det betyr at du vet at bivirkninger som er liksom helt ned på 1 av 50 000, de vet du om. Så at hvis det er bivirkninger man ikke vet om, så er det sjeldent enn 1 av 50 000. Og da må du huske på at sjansen for å dø i trafikken i løpet av et år er cirka rundt det nivået der. Da.
Mm. Er det sånn at av hver 50 000 sjåfør i Norge dør i trafikken hvert år?
Altså, det er vel 100 som dør i Norge i året, og så er det 5 millioner mennesker, så kanskje det blir litt gæren utredning. Men hvis du tar med sjansen for å bli alvorlig skadet, så er det mye høyere.
Ja.
Men og det er ikke ta liksom akkurat tallene vi får god fisk, men det er samme størrelseorden. Sånn at hvis du ikke vil ta risikoen med vaksine for å få en skjermbevirkning, da burde du også sitte hjemme med hjelm på hodet.
Ja, det var i New York, så hadde de, var det et sånn isolert religiøst miljø der de ikke tok vaksine.
Ja.
Så de fikk sånn utbrudd av, kan det være meslinger? Meslinger, ja, jeg tror det var det. Og sånt, det på en måte plutselig var jo ikke, da blir jo ikke befolkningen generelt immun lenger, ikke sant? Det er vanlig en slags sånn brøk der.
Ja.
Og da gjorde, tror jeg, myndigheten i New York, sånn som jeg skjønte det, sånn at de sa, ja, men vi kan ikke tvinge deg til å ta vaksine, det er opp til deg om du vil vaksinere deg selv og barna dine. Men hvis, så det er opp til deg, men de kan ikke gå på skole, og du kan ikke gå på jobb. Og helst ikke i butikken.
Ja.
Sånn at de bare, alt de kunne innskrenke personens frihet. Ja, det er opp til deg, vet du hva jeg sier, men da må du bli her.
Ja. Jo, men det var en barnehage, en norsk barnehage som prøvde på akkurat samme, så at hvis du har uvaksinerte barn, så får du ikke lov å komme i denne barnehagen.
Mm.
Men hun barnehage som lederen der ble drapstruet, og det var jo forferdelig, så måtte du avvikle det tilbudet. Men jeg liker liksom tanken.
Ja.
Jeg ble drapstruet, ja.
Ja, altså disse som mot vaksiner,
ja.
De er en litt sånn tøff gjeng da, så man skal passe litt der.
De har ikke, jeg føler de er flinkere til å drapstrue enn å drepe.
Det tror jeg. Det går mange drapshuser per drap.
Ja, per drap, ja.
Det er godt. Fra drap til quiz, tenker jeg da.
Ja.
Da er det klart for dagens quiz.
Og med oss i dag har vi storfavoritten Håvard Lilleheie.
Takk for det.
Velkommen.
Tusen takk.
Og underdoggen Katarina Flatland Doblau.
Yes.
Hvorfor er hun underdog?
Ja. Fordi hun jevnt over presterer dårlig i quiz.
Men du er lege du også?
Ja, ett år igjen av studiet, så legestudent da.
Ja,
og på det siste året, da lærer man utrolig mye.
Da blir man quizverdig etter de siste 12 månedene.
Jeg håper det.
Ja.
Men jeg er klar.
Du er klar. Veldig godt. Vi starter med første spørsmål. Da kan vi starte med studiet med Flatland.
Ja.
En ulempe med den nye vaksinen er at den må oppbevares kaldt.
Ja.
Hvor kaldt må den oppbevares?
Minus 40 grader.
Håvard Lilleheie, hvor kaldt må den nye vaksinen oppbevares?
Minus 17.
Riktig svar er minus 70 grader.
Oi, så kaldt.
Ja, Katarina vant den.
Jeg sa 70.
Neste spørsmål. Håvard Lilleheie, hva betyr ordet vaksine?
Hva ordet vaksine er? Så medisin, jeg har jo ikke sjans, det er jo medisinkviss. Vaksine. Ok, er det latin?
Ja, det tror jeg.
Det er latin, ja. Spennende. Det betyr forbli frisk.
Ok, Katarina?
Jeg tror beskyttelse.
Du snakker du spansk eller italiensk eller noe sånt her?
Nei, men jeg har levd.
Ja. Nei, det var ikke riktig. Det, ordet vaksine, det betyr ku.
Åh! Ja, nei, det...
Jeg synes som i dyre ku.
Ja, i dyre ku. Yes. Mm. For de første vaksiner ble laget på at du smittet en ku, og så tok noen greier ut av kuen.
Ah,
ja. Men jeg tror vakas eller vaka eller noe sånt, er ikke det ku på spansk eller et eller annet sånt språk? Nei.
Ja, sånn er det.
Ok,
ja.
Neste spørsmål. Håvard har jo vært, nå har vi snakket litt om din diagnose ADHD, men hva står ADHD for? For det står jo for noe, ikke sant?
Ja.
Hva er det ADHD? H-en står på hyperaktivitet.
Ok.
D-en er vel for ADHD. Ok. Activity. Faen altså.
Håvard, har du noe å...
Jeg hadde noe på... Jeg hadde det. Det er ikke... Nei, men de... abnormal.
Kunne vært.
Dysfunctional.
Ja, nesten.
De sies til slutt, ikke sant?
Ja, så ADHD, attention deficit, hyperactivity disorder. Attention, oppmerksomhet, deficit, for lite oppmerksomhet. Hyperactivity disorder, altså for mye aktivitet.
Ja, det er fordi de bruker det ADD også som en sånn...
Yes, attention. Ja.
Fikk jeg et halvt poeng?
Nei.
Nei.
Så men du leder med et poeng da. Neste spørsmål, Håvard Lilleheie. Ja. Hvor mange ganger ble låten All I Want For Christmas av Mariah Carey spilt på Spotify på julaften i fjor?
Oi. Hun er så svær i statene, vet du. Og de er jo 300 millioner folk der borte. I mer enn det, men det, alle spiller den ikke. Og mange er jo i familier, så da spiller de den, så det er færre husstander.
Husk at det er kun på Spotify, da.
Ja, jeg er kun Spotify. Da sier jeg 10 millioner.
Katarina?
Var det i verden eller i USA?
I verden.
I verden. 10 millioner? Nei, jeg tror 200 millioner.
12 millioner. Håvard Lilleheie, poeng.
Det var ganske bra.
Det var utrolig bra, det var nærmere.
Jula er mer din kategori. Det er 1-1.
1-1, helt riktig. Neste spørsmål, Katarina. Hva heter den kvinnelige artisten bak Indias mest spilte julelåt?
Nei, jeg aner ikke.
Håvard?
Maria Callas.
Mariah Carey.
Den er fin.
Neste spørsmål. Hvor mange vaksinedoser er det Pfizer har sagt at de skal lage i 2021, Katarina?
Oi. Hvor mange skal man tenke der? 200 millioner, det er et godt tall i dag.
Håvard?
Jeg satt og tenkte på det samme.
Er det sant?
Wow, det var så rart.
Ja.
Men jeg har sagt det. Men det er altså 200... Ja, da sier jeg 280 millioner.
Ja, da er det faktisk Håvard som vinner, for de har sagt at de skal lage 1,3 milliarder vaksinedoser i 2021.
Oi.
Men Håvard leder altså,
ja,
2-1, og det siste spørsmål da.
Oi.
Hva synges i den kjente julelåten Last Christmas? Er det alternativ A, Last Christmas I gave you my fart? Alternativ B, Last Christmas I gave you my go-kart? Eller alternativ C, Last Christmas I gave you my heart?
Jeg går for B.
For B?
Ja.
Jeg går for C.
Da var det Katarina som vann.
Yes.
Og det 1-1, da ble det likt.
Nei, det var hyggelig.
2-2.
Ja, det ble veldig hyggelig resultat før ferien da.
Ja, det var veldig fint.
Det var ikke go-kart.
Nei, det var ikke go-kart.
Tenk på en annen sang, du.
Ja. Tenk på en annen sang.
Apropos go-kart, før vi avslutter så pleier vi alltid å få et lite sånn tips til vår lille nybakte sønn fra dagens gjest, som han kan ta med seg videre i oppdragelsen.
Altså, ikke sant? Han vet ingenting. Du starter med tabula rasa.
Ja.
Så vi må lære han absolutt alt.
Hvordan kan han bli en fin fyr?
Det kunne være at du tenker at han skal bli martyr for en religion, for eksempel. Det jo noen som lærer barna sine det.
Det håper jeg ikke.
Det mange alternativer. Du bestemmer. Vi, uansett hva du sier nå, vi skal lære han det.
Mitt tips å se på ting sammen med barnet. Mm. Sånn i underholdningsøyemed. Mm. At han ikke bare ser ting alene, men at han ser ting sammen med mamma og eller pappa.
Tenker du for det sosiale, eller at han ikke skal bli utsatt for noe som han blir redd for?
Nei, jeg tenker for den knyttingen som det gir. Ja. Liksom, få sånn kulturelle inntrykk sammen.
Ja. Det skal jeg gjøre, og så skal jeg lære han alle bilmerker. Da blir han helt genial. Tusen takk for at dere hørte på, og god jul, folkens. Vi tilbake rett over nyttår. Da gleder vi oss til å lage mer moro.
Gledelig jul.
God jul.
Plan B.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.